Muistatko vanhan Raamatun kertomuksen vedenpaisumuksesta ja Nooan arkista? Jo edellisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa saimme tutustua arkin valtaviin mittasuhteisiin. Olihan sen pituus peräti 150 metriä ja korkeuttakin 3 tai 4 kerroksen verran. Tässä ohjelmassa katsomme muun muassa, miten kauan ihmiset ja eläimet joutuivat olemaan arkissa ja miten vedenpaisumus päättyi. Tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelman tarjoaa sinulle radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Ja matkaoppaanamme halki Raamatun on pastori Jukka Normanto. Luemme ensimmäisen Mooseksen kirjan 7. ja 8. lukua.
7. luku siirtää meidät uuteen vaiheeseen Noan ja samalla koko ihmiskunnan elämän kuvauksessa. Kymmenien, ehkä peräti 120 vuoden työ on päätöksessä. Ja arkki on valmis. Niinpä Noa saa viestin Jumalalta. Luen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta arvosta 7, ensimmäisen jakeen. Herra sanoi Noalle, mene perheenesi arkkiin, sillä minä olen havainnut sinut ainoaksi vanhurskaaksi tämän sukupolven joukossa. Miksi Noa oli vanhurskas? Yksin uskosta. Samoin luettiin myöhemmin myös Abraham vanhurskaaksi uskon tähden. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 15 ja kesä 6 sanotaankin. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Vastaavasti sanotaan Noasta hebrealaiskirjeen luvussa 11 ja kesä 7 näin. Usko sai Noan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin, ja näin koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien perinnön vanhurskauden. Jumala pelasti Noan, koska Noa luotti siihen, että Jumala ei valehtele. Lopulta Noa sai kutsun mennä sisälle arkkiin perheensä kanssa. Hän meni sinne lopulta ajoissa, vaikka voin hyvin kuvitella, miltä Noasta on mahtanut tuntua sen jälkeen, kun hän on saanut arkkinsa valmiiksi kuivalle maalle ja naapurit tulevat kyselemään. Mikäs sinulla tässä on? Mitäs ajattelit tehdä sille? Eikö miehellä todellakaan ollut parempaa tekemistä? Ryhtyä nyt tällaiseen hullutukseen, iso mies. Enkä tiedä, mitä Noa on siinä tilanteessa voinut vastata. On täytynyt vain kestää ihmisten pilkkaa. Viimeisten aikojen on täytynyt tuntua hänestä pitkiltä. Entäpä jos Jumala on unohtanut hänet? Miksei Jumala vastaa? Ja kuitenkin Jumala osoittaa suurta armoa Noalle silloinkin, kun hän panee täytäntöön suurta rangaistustuomiotaan. Kaikkia suurta tehdessään hän muistaa Noan ja kertoo hänelle, että nyt on aika mennä turvaan, sillä Jumala ei unohda ihmistä. Tiedätkö, että hän ei unohda sinuakaan, vaikka sinusta ei aina tunnukaan siltä. Usein tuntuisi paremmalta, jos Jumala toimisi aikaisemmin. Siksi saatat joskus ajatella, että Jumala myöhästyy monesta junasta. Kuitenkaan milloinkaan hän ei myöhästy viimeisestä. Odottamiseenkin kätkeytyy oma siunauksensa. Arkkiminon yhteydessä Noa saa vielä lisäohjeita. Luen jakeet 2 ja 3. Ota kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä 7 paria, uroksia ja naaraita. Mutta kaikkia epäpuhtaita karjaeläimiä ota 2, uros ja naaras. Myös taivaan lintuja ota 7 paria, uroksia ja naaraita, että niiden suku jatkuisi maan päällä. Nämä jakeet ovat herättäneet aika ajoin hämmennystä Raamatun lukijoissa. Kun edellisessä luvussa kerrottiin, että kaikista eläimistä arkkiin tuli ottaa 1 pari, niin tässä puhutaankin nyt 7 pariskunnasta. Eikö siinä näytä olevan selvä ristiriita? Vastaus on kuitenkin yksinkertainen. Kun myöhemmin kerrotaan veden laskeutumisesta ja rangaistuksen päättymisestä, saamme kuulla, että Noa ensi töikseen uhrasi Jumalalle puhtaita, eli uhrikelpoisia eläimiä. Noa tarvitsi näitä eläimiä uhraamista varten, siksi niitä tuli ottaa 7 paria. Muita otettiin vain 1 pari. Jälleen huomaamme, kuinka Raamatussa toistuu ajatus 7. Jumalan ja luomakunnan harmonisen kohtaamisen merkkeinä, johon luku 7 viittaa, olisivat nyt Noan uhraamat eläimet. Samainen luku 7 tulee vastaamme myös seuraavassa, eli 4. jakeessa. 7 päivän kuluttua minä lähetän maan päälle sateen, jota kestää 40 päivää ja 40 yötä. Minä pyyhin pois maan päältä kaikki olennot, jotka olen luonut. 7 päivän ajan eläimiä siirtyi arkkiin. 7 päivää oli myös Noaa katselevilla ihmisillä aikaa tulla mukaan, mutta he eivät tulleet. 7 päivää kuvaa yhden maailman viimeisiä päiviä. Samoin luku 7 kuvaa ilmestyskirjassa ja Danielin kirjassa oman maailmamme viimeisiä päiviä. 7 täydellisyyden luku kuvaa Noan yhteydessä myös sitä täydellistä pelastusta, jonka Jumala valmisti Noalle. Luvun 7 lisäksi kohtaamme nyt myös uuden tärkeän raamatullisen luvun, nimittäin luvun 40. 40 päivää ja yötä sataisi vettä. Raamatussa luku 40 esiintyy usein uuteen valmistautumisen yhteydessä. Israelin kansan autiomaavaellus kesti 40 vuotta. Jeesus paastosi 40 päivää. Hän ilmestyi kuolemansa jälkeen opetuslapsille 40 päivän ajan ja niin edespäin. Nyt näemme, että vanhan maailman tuhoamiseen Jumala käytti myös 40 päivää kestävää sadetta. Näin luku kertoo myös vertauskuvallisesti sen, että on aika siirtyä uuteen vaiheeseen ihmiskunnan elämässä. Luen jakeesta 6 jakeeseen 9. Noa oli 600 vuoden ikäinen, kun vedenpaisumus tuli. Hän vei poikansa, vaimonsa ja poikiensa vaimot mukanaan arkkiin vedenpaisumukselta turvaan. Uhrikelpoisia ja epäpuhtaita karjaeläimiä, lintuja ja kaikkia maalla liikkuvia pikkueläimiä meni pareittain, uros ja naaras kutakin lajia, Noa luo arkkiin, niin kuin Jumala oli hänelle sanonut. Noan ei tarvinnut pakottaa eläimiä mukaansa. Ne tulivat omasta tahdostaan. Sitä Raamattu ei tosin mainitse, olivatko eläimet aikuisia vai pentuja. Pennut olisivat ainakin vieneet vähemmän tilaa ja vaatineet myös vähemmän ruokaa. Noan kanssa arkkiin meni myös 7 muuta ihmistä. Noa otti mukaansa ne ihmiset, joita hän saattoi asemansa perustuen jopa määrätä mukaansa. Heidän uskostaan Raamattu ei näitä ainakaan tässä vaiheessa puhu mitään. Niinpä arkkiin tulivat mukaan myös Noan vaimo, hänen 3 poikansa ja näiden vaimot. Kaikin kaikkiaan 8 henkeä. Luku 8 viittaa muuallakin Raamatussa uuteen alkuun. Se on siis 1.7. eli täydellisen jälkeen. Ympärileikkaus, joka merkitsi liiton yhteyteen ottamista, tehtiin 8. päivänä. Samoin Jeesuskin nousi oikeastaan ylös kuolleesta 8. päivänä heti sapatin jälkeen. Nyt nämä 8 henkeä saivat olla viemässä ihmiskuntaa uuteen alkuun. Noa sai siis pelastetuksi ne, jotka olivat hänen lähellään. Noan kuuliaisuus Jumalan sanalle, toisin sanoen, siunasi myös niitä, jotka elivät hänen läheisyydessään. Sama totuus tulee Raamatussa esille myöhemmin useaankin otteeseen. Abrahamin veljenpoika Loot menestyi isänsä veljen tähden. Joosef toi siunauksen koko Egyptin maahan, 2 esimerkkiä mainitakseni. Ne kertovat siitä, että Jumalan tahdon mukainen elämä tuo siunauksen suurellekin yhteisölle. Ja vastaavasti Jumalan tahdon vastainen elämä voi tuoda tuskaa hyvinkin monelle ihmiselle. Usko ei ole siis tässäkään mielessä yksityisasia. Jatkan jakeesta 11 jakeeseen 17. Sinä vuonna, jona Noa täytti 600 vuotta, vuoden toisen kuukauden 17. päivänä puhkesivat kaikki syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat aukenivat. Maan päällä satoi rankasti 40 päivää ja 40 yötä. Juuri sinä päivänä Noa sekä hänen kolme poikaansa Seem, Haam ja Jafet, hänen vaimonsa ja hänen kolmen poikansa vaimot menivät arkkiin. Heidän lisäkseen arkkiin meni kaikkia villieläimiä, karjaeläimiä ja maalla liikkuvia pikkueläimiä sekä kaikkia lintuja, niin pikkulintuja kuin muitakin siivekkäitä. Noa luottuli kaikkia eläviä olentoja pareittain, jokaista lajia uros ja naaras, niin kuin Jumala oli Noalle sanonut. Ja Jumala sulki oven Noan jälkeen. Niin tuli vedenpaisumus 40 päiväksi maan päälle. Vedet nousivat ja nostivat arkin irti, niin että se kohosi korkealle maasta. Raamattu ilmoittaa silloin tällöin ajankohtia päivän tarkkuudella. Nämä tarkasti ilmoitetut päivät ovat yleensä ratkaisevia päiviä. Kuuluisin tarkasti ilmoitetuista päivistä on Juudan kuninkaan Sitkian 9. hallitusvuoden 10. kuun 10. päivä. Silloin näet Babylonian kuningas Nebukadnessar aloitti Jerusalemin piirityksen. Tähän päivään viitataan toisen kuninkaiden kirjan lisäksi myös Jeremian ja Hesekielin kirjoissa. Se päivä aloitti tapahtumasarjan, joka johti Jerusalemin temppelin tuhoon. Tärkeä päivä oli myös Noan elämässä toisin kuin 17. päivä sinä vuonna, jona hän oli täyttänyt 600 vuotta. Sinä päivänä alkoi sade, joka hukutti lopulta niin ihmiset kuin eläimetkin. Luodessaan maailman Jumala oli erottanut ylhäällä olevat vedet alhaalla olevista vesistä. Nyt nämä vedet jälleen yhdistyivät. Vettä ei tulvinut maan päälle vain satamalla, vaan myös maan alta. Näin maailma ikään kuin palasi joksikin aikaa kaaokseen, ja sen seurauksena ihmiset ja eläimet kuolivat. Mutta ennen sitä Jumala itse sulki arkin ainoan oven. Ilmestyskirjan luvussa 3 jakeessa 7 Jeesus sanoo Filadelfian seurakunnan enkelille näin. Näin sanoo pyhä ja tosi, Daavidin avaimen haltija, hän jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje, hän jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa. Nyt kun Jumala sulki oven, armon aika oli päättynyt. Arkkiin ei pääsisi enää kukaan sisälle. Armon aika päättyy aina joskus, ja kun se päättyy, se tapahtuu yllättäen. Jae 23. Näin Herra pyyhkäisi maan päältä kaikki elävät olennot, ihmiset, karjaeläimet, pikkueläimet ja linnut. Kaikki ne hän pyyhkäisi pois. Jäljelle jäivät vain Noa sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa. Jumalan lupaukset täyttyivät. Arkkiin paineet säilyivät hengissä. Muut menehtyivät. Arkki on vertauskuvaa Herrasta Jeesuksesta. Samalla tavalla pelastuu jokainen, joka turvautuu Jeesukseen, riippumatta siitä, millainen ihminen hän on. Riittää, kun on hakeutunut Jeesuksen turviin. Mutta jokainen, joka on sitä turvaa halveksinut, hukkuu. Pietari kertoo toisessa kirjeessään siitä, mitä oman aikakautemme lopulla on tapahtuva. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietäviin. He sanovat pilkaten, onko hän mukaan tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Näin siis toisin Pietarin kirjeluissa 3, jakeessa 3 ja 4. Nämä sanat olisivat sopineet hyvin myös vedenpaisumuksessa hukkuneiden suuhun. Koska koskaan vettä ei ollut satanut niin kuin vedenpaisumuksessa, kukaan ei uskonut sellaista voivan tapahtua. Näin ihmisen järki ja järkeily tekivät Jumalan aivoitukset tyhjäksi. 7. luvun lopuksi kuulemme vielä, että maa oli veden vallassa 150 päivää. Näin Noa ja hänen perheensä sekä eläimet viettivät arkissa aikaa puolisen vuotta. Luen 8. luvusta jakeet 1-4. Mutta Jumala ei unohtanut Noaa, eikä villieläimiä ja karjaeläimiä, jotka olivat arkissa hänen mukanaan, vaan pani tuulen puhaltamaan maan yli, ja vedet lakkasivat nousemasta. Syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat sulkeutuivat, ja sade taukosi. Vedet väistyivät väistymistään maan päältä. Ja 150 päivän kuluttua vedet olivat alentuneet niin paljon, että arkki pysähtyi 7. kuun 17. päivänä Araratin vuoristoon. Raamattu ei kerro vain vedenpaisumuksesta, vaan myös sen päättymisestä. Jumala muisti ihmisen ja eläimet, sillä hän ei unohda. Tuomio oli pantu täytäntöön, ja uuden elämän valmistelu saattoi alkaa. 150 päivän ajan arkki ui vedessä, kunnes veden pinta oli laskenut niin paljon, että Araratin vuoristo katkaisi sen kulun. Kuitenkaan arkkia ei voinut vielä jättää, vaan kesti vielä kohtuullisen pitkään, ennen kuin vesi oli laskenut kokonaan. Jakeet 5 ja 6. Vedet vähenivät vähenemistään 10. kuuhun saakka, ja 10. kuun ensimmäisenä päivänä tulivat vuorten huiput näkyviin. Kun vielä 40 päivää oli kulunut, Noa avasi arkin ikkunaluukun, jonka hän oli tehnyt. Tässä vaiheessa arkki oli kannatellut matkustajiaan kaiken kaikkiaan jo 1 vuotta. Sen jälkeen alkaa uusi vaihe. Jakeissa 7 ja 8 sanotaan, että Noa päästi lentoon korpin. Se lähti ja lenteli edestakaisin, kunnes vedet olivat kuivuneet maan päältä. Sitten hän lähetti luotaan kyyhkysen saadakseen tietää, joko maa oli tullut esiin veden alta. Kuten huomaat, Noasta tulee lintujen tarkkailija. Niiden avulla hän pyrki päättelemään, missä ollaan menossa. Korppi ei tuonut Noalle suoraa vastausta, sen sijaan kyyhkynen toi. Luen ikästä 9 ja 12. Mutta se ei löytänyt jalansijaa, mihin jäädä levähtämään, vaan palasi hänen luokseen arkkiin, sillä vesi peitti yhä koko maan pinnan. Ja hän ojensi kätensä ja otti kyyhkysen luokseen arkkiin. Hän odotti vielä 7 päivää, ja lähetti kyyhkysen uudelleen arkista. Kun kyyhkynen ilansuussa palasi hänen luokseen, sillä oli nokassaan tuore olivipuun lehti. Siitä Noa ymmärsi, että vedet olivat käyneet vähiin maan päällä. Hän odotti silti 7 päivää lisää ja päästi kyyhkysen jälleen lentoon, eikä se enää palannut hänen luokseen. Korpin ja kyyhkysen lento puhuu myös tämän Raamatun kohdan hengellisestä viestistä. Korppi ei palannut Noan luokse, mutta sen sijaan kyyhkynen palasi useammankin kerran. Se toi mukanaan myös olivipuun lehden. Jostakin syystä olivipuun lehdestä ja kyyhkysestä on tullut rauhan vertauskuva. Tarkkaan ottaen siitä tämä Raamatun kohta ei kuitenkaan puhu. Sillä varsinaisesti rauhan eli rangaistuksen päättymisen merkkinä oli se, että kyyhkynen ei enää palannut Noan luokse. Kuitenkin tämäkin rauha oli kovin lyhytaikainen, sillä kuten jatkosta käy ilmi, ihmisen syntisyys ei hävinnyt vedenpaisumuksessakaan. Mutta erään tärkeän hengellisen opetuksen saamme korpista ja kyyhkysestä. Lintujen tarkkailija Noa lähettää korpin matkaan, mutta se ei pala hänen luokseen. Miksi ei? Vastaus löytynee korpin ruokavaliosta. Korpi on näet raadon syöjä. Korpilta ei puuttunut eläinten raatoja, jotka uskentelivat vedessä. Se sai ravinnon kuolleista. Sillä oli ravintoa yllin kyllin. Siksi sillä ei ollut mitään tarvetta palata arkkiin. Raamatussa korpi luokitellaan epäpuhtaaksi eläimeksi, jota Israelin kansa ei siis saanut syödä eikä myöskään uhrata Jumalalle. Kyyhkynen sen sijaan luokitellaan Raamatussa rituaalisestikin puhtaaksi eläimeksi, ja siitä tulikin suosittu uhrieläin. Maria ja Joosefkin uhrasivat kiitokseksi Jeesuksen syntymästä kyyhkysiä, sillä Mooseksen laissa sanotaan näin: jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Näin kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2, jakeissa 23 ja 24. Samalla meidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Noa oli tuonut arkkiin sekä uhriksi kelpaavia että uhriksi kelpaamattomia eläimiä. Kyyhkynen oli esimerkki uhrikelpoisista eläimistä. Tällainen uhrikelpoinen kyyhkynen myös tuo viestejä Noalle. Toiselta matkaltaan lintu tuo sanoman siitä, että kuivaa maata oli ilmestynyt näkyviin. Ja kolmas kerta, jota lintu ei enää palannut, kertoi, että tuomion täytäntöönpano oli päättynyt. Ensimmäinen Mooseksen kirja sisältää monia ikään kuin idullaan olevia totuuksia, jotka myöhemmin Raamattua tutkittaessa puhkeavat täyteen kukkaansa. Olemme olleet katsomassa tällaista itua. 2 lintua voidaan ymmärtää myös vertauskuvallisesti kuvaamassa Jumalaan uskovaa ihmistä. Esimerkiksi 2. korintilaiskirjan luvussa 5 jakeessa 17 Paavali sanoo näin: jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Arkissa puhtaat ja epäpuhtaat elivät yhdessä. Niin myös Jeesuksen uskovassa elävät nämä 2 luontoa. Jeesus sanoikin Johanneksen evankeliumin luvussa 3 jakeessa 6: mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Saman teemaan liittyen kirjoitti Paavalikin roomalaiskirjan luvussa 7 jakeessa 18: tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Paavali puhui taistelusta. Sellaista taistelua Jeesukseen uskovassa käydään jatkuvasti, sillä uskovassa on sekä uusi että vanha luonto läsnä. Korpi meni tuomionalaiseen maailmaan, ja se löysi sieltä ravintonsa kuolleitten lihasta. Jos se löysi kuolleen elefantin, sen riemulla tuskin oli rajoja. Mässäily alkoi välittömästi. Kimut saattoivat alkaa. Yhä uudelleen se haki ravintoa kuolleista. Sellaisena se kuvaa hyvin omaa turmeltunutta luontoamme. Sillä vanha turmeltunut luontomme on kuin tuo korppi. Se pitää kaikesta siitä, mitä tässä tuomitussa maailmassa on. Se hakee siitä ravintonsa ja mässäilee sille. Siitä johtuu, että on paljon mukavampaa jäädä lojumaan vaikkapa TV:n ääreen kuin lähteä Jumalan sanan kuuloon. Siksi on mukavampaa katsella TV-ruudusta kauniita ja rohkeita ihmisiä ja heidän Jumalan tahdon vastaista elämäänsä kuin aukaista vaikkapa Raamattu. Sillä turmeltunut luontomme etsii ravintonsa siitä, mikä on saanut Jumalalta tuomion. Tämä vanha turmeltunut luonto elää jokaisessa kristityssä elämän loppuun asti. Siitä eivät ole vapaat sen enempää saarnamiehet, papit kuin pyhäkoulun opettajatkaan. Ja kristittynä kilvoitteluun kuuluu, niin kuin Raamattu asian ilmaisee, tämän vanhan luonnon päivittäinen ristiinnauleitseminen. Se tarkoittaa, ettei toimi niin kuin halut edellyttäisivät. Myös Kyyhkynen meni tutustumaan tuomittuun maailmaan, mutta sieltä se ei löytänyt lepoa eikä tyydytystä. Sen oli palattava takaisin arkkiin. Kyyhkynen, jota Raamatussa käytetään Pyhän Hengen vertauskuvana, kuvaa Jeesukseen uskovaa, eli ihmistä, jossa Pyhä Henki asuu. Näin Nooan lähettämä Kyyhkynen kuvaa kristittyä maailmassa. Kun korppi pääsi maailmaan, se rakastui siihen. Sille luultavasti jokainen uusi tuomion merkkiä kantava raato merkitsi taivasta. Tässä maailmassa, jossa elämme, on jo pitkälle hämärtynyt raja oikean ja väärän välille. Kaiken väitetään olevan suhteellista ja tilanteesta riippuvaa. Ja se puolestaan näyttää antavan ihmiselle oikeuden rikkoa Jumalan käskyjä vastaan. Ja kuitenkin väärä pysyy vääränä, vaikka kaikki maailman ihmiset hyväksyisivät sen. Kuitenkin lopulta oikean ja väärän eron häivyttämisessä on kysymys korpin halusta saada nauttia raadoista. Me emme voi tietenkään välttää sitä, että joudumme elämään tuomionalaisessa maailmassa. Kristitty ei voi välttää sitäkään, että hänessä itsessään elää jatkuva halu ruokkia vanhaa turmeltunutta luontoaan. Ja kuitenkin Jumala on antanut meille toisenkin vaihtoehdon. Johannes kirjoittaa ohjeena kaikille kristityille kaikkina aikoina näin. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Näin siis ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luvussa 2 ja kessa 15. Johannes puhuu asiasta, jota ihminen ei voi itsessään saada aikaan. Ei kukaan voi vain yhtäkkiä lakata rakastamasta kaikkia sitä, mitä tässä maailmassa arvostetaan. Siinä onkin kysymys ihmeestä. Se uusi luonto, jonka Jumala uudesti syntymisen kautta antaa ihmiseen, tuntee luontaista vastenmielisyyttä sitä kohtaa, mikä on Jumalan tuomion alainen. Ja vastaavasti se saa ravintonsa siitä, mikä on Jumalan. Siksi Jumalan sanan kuulossa käyminen ja sen tutkiminen antaa varsinaisen ravinnon uudelle ihmiselle. Niin myös sanan esillä pitäminen tässä maailmassa ei voi olla herättämättä kiinnostusta Jumalan puoleen. Kyyhkystä ei lopultakaan viehättänyt se, mitä se maailmassa näki. Siksi se palasi yhä uudelleen arkkiin, joka on Vanhan testamentin tärkeimpiä esikuvia Jeesuksesta Kristuksesta. Millainen lintu sinä olet? Korppiko vai kyyhkynen? Jos olet Jumalan lapsi, sinussa elää kumpikin. Ja silloin joudut myös miettimään, kumpi lintu saa määrätä ruokapaikat.
Kiitos Jukka. Jos tahdot tietää radiolähetysjärjestö Sanansaattajien työstä Suomessa ja lähetyskentillä, ota yhteyttä. Osoite on Sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Loppumusiikiksi valitsin tällä kerralla tanskalaisen Elisabeth Söndergaardin esittämän laulun Ikke ens purv. Sanat muistuttavat meitä siitä, ettei varpunenkaan putoa maahan Jumalan tietämättä. Minä olen Inga-Lill Rajala ja kiitän sinua mukana olostasi tänään.
Tro det når